Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Elitno preletavanje Newporta in Cardiffa. Ukrajina v pričakovanju hitro odzivnih sil. Poziv iranskega predsednika k sprejemanju novih tehnologij. Akcija ameriških sil proti vodstvu Al-Shababa v Somaliji. In od volkov pozabljeni kraj. Prebivalce Newporta in Cardiffa v Walesu, kjer bo v četrtek in petek potekal NATO vrh, vsak dan doleti kakšno novo presenečenje. Ravno ko so se navadili na ograje, ki obkrožajo območje sestankovanja, so jih začeli preletavati helikopteri. Gre za le še en del priprav na dogodek, v času katerega se očitno pričakuje vsaj vojaški napad strani protestnikov. V pripravljalnih preletih je uporabljena elitna oprema, in sicer helikopteri, ki jih se uporabljajo tudi za prevoze ameriških predsednikov in drugih pomembnežev. Po opravljenih vajah bodo helikopteri počivali do jutri, ko v Wales prispe ameriški predsednik Barack Obama, ki želi svojim prihodom izraziti vsestransko podporo zvezi NATO. Pričakovanja glede dogodka so sicer visoka. Sprejeta naj bi bila odločitev o oblikovanju hitro odzivnih sil, ki bi bile v pripravljenosti za intervencijo na območju vzhodne Evrope, pri čemer se seveda predvsem cilja na pomoč Ukrajini. Tam je situacija po besedah ukrajinskih politikov vse bolj kritična. Predsednik Petro Porošenko, ki se bo tudi sam udeležil vrha v Walesu, je tako včeraj opozoril na vedno večjo vojaško prisotnost in agresijo Rusije na ukrajinskem ozemlju. Temu naj bi bile sposobne nasprotovati zaveznice, ki bodo po načelu kolektivne obrambe hitro odzivni ekipi dodelile okoli 4000 vojakov. Pri tem bo med drugim pomagala tudi Gruzija, znotraj katere bo ustanovljen center za usposabljanje in kjer bodo potekale občasne vaje. S tem naj bi se Gruzija počasi približala zvezi, članstva pa zaenkrat še ne bo pridobila. Medtem ko se NATO pripravlja na nove izzive, pa je svoje mnenje o zvezi izrazil bivši kubanski predsednik Fidel Castro. Ta je Združene države Amerike in njihove zaveznice po svetu obsodil povzročanje konfliktov ter NATO-vo retoriko primerjal s tisto, ki je prevladovala znotraj nacistične Nemčije. Politike zahodnih držav je obtožil agresije ter hinavstva, predvsem v kontekstu pritiskov na Rusijo. Vlade je namesto trenutnih aktivnosti pozval k večjemu financiranju na področju prehrane ter gradnje bolnišnic in šol, ki jih vidi kot bolj nujne. Poudaril je tudi, da bo Kuba nadaljevala upor proti ZDA in njihovim politikam. V Parizu se je začelo srečanje predstavnikov trojke in grške vlade. Ti bodo predstavili trenutno stanje grškega gospodarstva ter dokazali, da je Grčija sposobna sama voditi svoje ekonomske politike. Predvsem naj bi grška stran želela pokazati, da lahko od zdaj dalje omeji varčevalne ukrepe, ki dušijo prebivalstvo, in se namesto tega preusmerijo politike, ki ciljajo na rast. Srečanje s ciljem pregleda uspešnosti ukrepov je že peto te vrste in znotraj njega naj bi se določila smer ukrepov do konca programa leta 2016. Iranski predsednik Hassan Rouhani je verske voditelje pozval k večji odprtosti glede novih tehnologij. Želi si več tolerance do interneta ter manj omejitev, saj po njegovem mnenju mladi z njegovo uporabo pridobijo veliko novega znanja. Rouhani je z govorom naslovil verske voditelje, saj so ravno oni tisti, ki najbolj nasprotujejo njegovim ciljem na področju večje odprtosti države, kar vključuje večjo informacijsko svobodo. Odkar so leta 2009 povolili volitvah protestniki za organiziranje uporabili spletne strani, kot sta Facebook in Twitter, so le te v državi prepovedane. Številni mladi kljub temu do njih dostopajo prek uporabe proksi strežnikov, ki omogočajo anonimnost in nenadzorovano delovanje. Ameriške sile so v Somaliji izvedle akcijo proti skupini Al-Shabaab, s katero naj bi ciljale na njenega voditelja. Ahmed Abdi Godane je tisti, ki je poskrbel za sklenitev zavezništva med Al-Shabaabom in Al-Kaido. Njegova usoda po končanem napadu še ni znana, iz Pentagona namreč zaenkrat ni glasu o podrobnostih akcije, saj naj bi se trenutno posvečali ocenitvi uspešnosti. Al-Shabaab je prevzel odgovornost za nedeljski napad na zapor, s katerim so želeli izpustiti zapornike, ki izhajajo iz njihove milice. Za pomoč mirovnih sil je zaprosil predsednik vlade Lesota Thomas Tabane. V državici, ki jo v celoti obkroža Južnoafriška republika, naj bi pomagali pri vzpostavitvi miru, saj je bil po njegovih besedah čez vikend izveden državni udar. Sam je iz države pobegnil že v soboto, malo pred tem, ko je njegovo rezidenco obkrožila vojska, ki je poleg tega zasedla policijske postaje v prestolnici Maseru. Konflikt izhaja iz boja za moč med premijejem, za katerim stoji policija, ter njegovim namestnikom, ki ima na svoji strani vojsko. Južnoafriška razvojna skupnost se je sestala z obema akterjema v prepiru in odločila, da bo v državo poslan posrednik, ki naj bi pomagal pri mirni rešitvi nastale krizne situacije.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Velenju poteka 10. svetovni kongres o divjem prašiču, kjer bodo udeleženci iz 22 držav prisluhnili številnim prispevkom o najnovejših dognanjih na tem področju. Boštjan Pokorni, vodja programskega odbora kongresa, pove, katere so glavne teme letošnjega srečanja ter katere problematike so najbolj pereče v Sloveniji.
Gre za 10. svetovni kongres o divjem prašiču, ki se organizira vsako drugo leto. Namenjen je pa predvsem po eni strani prenosu najnovejših znanstvenih spoznanj znotraj raziskovalne sfere, pa seveda tudi k končnim uporabnikom, torej lovcem, načrtovalcem. Zaradi tega smo danes naredili odprt dan, kamor smo povabili tudi vse slovenske lovce, upravljavce s populacijami, da lahko z prve roke vedo, kakšna je po eni strani problematika upravljanja z divjim prašičem v Evropi, kakšni so trendi, kaj narediti v prihodnje, da bo morda upravljanje še boljše. Divji prašič je seveda pri nas domorodna vrsta in je bila od nekdaj prisotna. Je pa res, da se v zadnjih letih močno povečuje številčnost. Povečevanje številčnosti in pa seveda tudi prostorske razširjenosti vrste, to ima za posledico, da narašča tudi škode v kmetijski krajini, tako na njivah kot tudi na travnikih. Seveda naraščanje številčnosti po drugi strani pomeni tudi cel kup novih upravljavskih priložnosti v smislu trajnostne rabe divjadi kot naravnega vira in tukaj je namen tega kongresa, da se skuša najti čim več kompromisov, kako po eni strani združiti boljše upravljanje, po drugi strani seveda tudi zmanjšati negativne vplive divjega prašiča v kmetijski krajini.
OF je pripravila Zala.